Ruth ƒe agbalẽa doa ŋusẽ míaƒe xɔse eye wònana míekpɔa mɔ na Mawu ƒe ŋugbedodowo vevie. Míele kpe wò be nàʋu Ruth ta gbã ne míaxlẽ ŋutinya wɔ dɔ ɖe ame dzi ma yi ku ɖe nuteƒewɔwɔ kple lɔlɔ̃ ŋu. Nu yawo dzɔ le yiyi me ʋɔnudrɔ̃lawo dze Israel dziɖuɖu gɔme eye mame tete ɖe anyi trɔ subɔsubɔ kple ŋutasenuwɔwɔ xɔ aƒe ɖi. Ŋutinya dze gɔme kple nublanuinya aɖe. Ahosi etɔ̃ siwo si vi mele o le mɔ dzi yina. Tsitsitɔa ŋkɔe nye Naomi. Srɔ̃a kple via ŋutsu eve ku. Enye amedzro nɔ Moab nyigba dzi abe ƒe wo sɔŋ ene eye fifia etrɔ dzo yina wo de. Eda he eye wòdze abe tsɔme nyui aɖeke meli nɛ o ene. Nyɔnu eve susuewo ŋkɔe nye Opa kple Ruth. Wonye Naomi lɔxoyɔviwo eye woawo hã wo srɔ̃wo ku. Ne le drama semea, kpɔe ɖa be ate ŋu akpɔ ŋuɖoɖo ne nyabiase yiwo gbɔna hã. Gbãtɔ, ɖe Yehowa tsɔ ɖe le eme na ahosi dahe siawoa? Evelia, nu kae wòbia be ame nawɔ nuteƒe ŋutɔŋutɔ? Etɔ̃lia, aleke Ruth ƒe agbalẽ ate ŋu ana mɔkpɔkpɔ míegbea? Be nàte ŋu akpɔ nudzodzoawo le susu mea, ase gbeɖiɖi aɖewo eye woɖe nya siwo tsɔ dze nuƒo aɖewo gɔmee hã ɖa le nuxexlẽa me. Elabena amiawo ƒe gbe ana míanya ame siwo le nua ƒom. Wò susu katã neku ɖe ŋutinya wɔ dɔ ɖe ame dzi ya ŋu. Kpɔ nudzɔdzɔawo, amiawo kple nu yiwo wɔm wolea le susu me. Míadze egɔme tso Ruta gbã kpukpui gbã.
Le ɣeyiɣi siwo me ʋɔnudrɔ̃lawo le dzi ɖum la, dɔ va anyigba la dzi. Eye ŋutsu aɖe kple srɔ̃a kpakple via ŋutsu eviawo ʋu tso Betlehem, Yuda, bene woaɖanɔ Moab nyigba dzi. Ŋutsu la ŋkɔe nye Elimelek eye srɔ̃a ŋkɔe nye Naomi. Via ŋutsu eviawo ŋkɔe nye Mahlon kple Chilion. Wonye Efraimtɔwo tso Betlehem, Yuda eye woʋu va Moab nyigba dzi henɔ afi ma. Esi Naomi srɔ̃ Elimelek ku eye eya kple via ŋutsu eviawo kpɔtɔ la, woɖe Moab nyɔnuwo. Esi wo dometɔ ɖeka ŋkɔe nye Opa eye evelia ŋkɔe nye Ruth. Eye wonɔ afi ma anɔ ƒe ewo. Ke wo ame eve la, Mahlon kple Chilion hã eku. Ale nyɔnu la ƒe viwo kple eve kpakple srɔ̃a wogblẽ ɖi. Tete eya kple lɔ̃xoa wotso hegbugbɔ tso Moab nyigba dzi. Elabena se le Moab nyigba dzi be Yehowa kpɔ eƒe dukɔ la ɖa eye wòna abolo wo. Ale wòʋu tso afi si wònɔ la eye lɔ̃xoa eviawo kplɔe ɖo eye wodze mɔ be yewoagbugbɔ ayi Yuda nyigba dzi. Tete Naomi gblɔ na lɔ̃xoa eviawo bena,
mitrɔ eye mia dome ame sia ame negbugbɔ yi dadaa ƒe me. Yehowa ave mia nu abe ale yi mieve miakple ame kukuawo nu ene. Yehowa ana miakpɔ dzidzɔ le miasrɔ̃wo ƒe me.
Eye wòɖuɖɔ nu na wo. Tete wofa avi sesiẽ hegblɔ nɛ bena,
míayi wɔ dukɔ gbɔ kpli wò boŋ.
Míayi kpli wò.
Vinyawo, migbugbɔ. Nuke ŋuti miebe yewoayi kplim? Alo ŋutsuvie gale dɔme nam miava ɖea? Vinyawo, migbugbɔ yi. Elabena metsi akpa ne mayi srɔ̃ɖe ge. Eye ne megblɔ be mele srɔ̃ɖe ge le zãsia me adzi ŋutsuviwo la, ɖe miala la va se ɖe esime woatsia? Alo ɖe miatsi anyi srɔ̃maɖemaɖea?
Gbeɖe, vinyawo, miatɔkɔe le vie. Elabena Yehowa do asi ɖe gbɔnye.
Tete wokafa avi sesiẽ eye wopa ɖuɖɔnu na lɔ̃xoa. Ke Ruth ya ku ɖe eŋu eye wògblɔ bena,
kpɔ ɖa, atuwo si gbugbɔ yina eƒe dukɔ kple eƒe mawu gbɔ gbugbɔ dze atuwo si yome.
Mekaƒoe ɖe nunye be magblẽ wò ɖi agbugbɔ le yeome o. Ke boŋ afi si nayi la, afi mae mayi. afi si natsi la afi mae matsi wo dukɔ anye nye dukɔ eye wo mawu anye nye mawu afi si nakuɖo la afi mae makuɖo eye afi mae woaɖim ɖo yehowa nefiem eye woagafiem ɖe dzi ne gbe kukue aglã miadome
esi wòkpɔ be eɖoe kplikpa be yeayi kpli la edzudzɔ nyakuku ɖe enu ale woa kple eve la wodze mɔ heva betlehem eye esi woɖo betlehem la du blibo la ƒo zi ɖe wo ŋu le gbɔgblɔm bena
naomi enye esia
migayɔm be naomi o hafi boŋ miyɔ mara nam elabena ŋusekatatɔ la do nublanuitɔm metsɔ nu geɖe yi ke yehowa kplɔm gbe asi gbɔloe nu ka ŋutsi miele yɔm be naomi evɔ wònye yehowa do nublanuitɔm ɖe
ale naomi gbɔ va aƒe eye lɔxɔa rut moab nyɔnu la kpe ɖe eŋu tso moab nyigba dzi eye wova betlehem esime wodze nuŋeŋe gɔme eye naomi srɔ̃ ƒe ƒometɔ aɖe tso elimelek ƒe ƒomea me ame si ŋkɔe nye boaz eye alɔme le esi ŋutɔ eye rut moab nyɔnu la gblɔ na naomi bena
mayi agble maɖafɔ lu dzɔdzɔewo le ame si ave nunye la yome
heyi vinye
tete wòyi ɖafɔe le agble me le nuxalawo yome eye nane tɔe agble la nye boaz si tso elimelek ƒomea me la tɔ eye kpɔ ɖa boaz tso betlehem va eye wògblɔ na nuŋelawo bena
yehowa anɔ anyi kpli mi
yehowa ayra wo
boaz yehowa ayra wo
tete boaz bia ƒe dɔla si le nuxalawo dzi kpɔm bena
ame ka ƒe nyɔnuvie nye kem
moab nyɔnu si kple naomi wotso moab nyigba dzi vae egblɔ nam bena na mafɔ nu yi wodzɔ ɖe nubablɛawo dome le nuxalawo yomea aƒo ƒu na ɖokui nye ŋdi ke wòva hetsi anyi va se ɖe fifia eye azɔ ko wòle gbɔgbɔm ɖe me vie
tete boaz gblɔ na rut bena
vinye si megayi ɖafoe le agble bubu aɖeke me o eye megadzo le afi sia hã o ke boŋ lé ɖokuiwo ɖe nye dɔla nyɔnuwo ŋu afi sia afi si wole la dze wo yome elabena mede se na nye dɔlawo bena womagaɖe fu na wo o eye ne tsikɔ le wuwom la yi ɖe zeawo gbɔ nano tsi si dɔlawo du ɖi
tete wòde ta agu hegblɔ nɛ bena
aleke nève nunye eye nebu nye ame si nye amedzro la ale gbegbe
wogblɔ nu siwo katã newɔ na lɔxo le srɔ̃wo ƒe ku megbe kple ale si negblẽ fofowo kple dawo kpakple mia deɖi heƒo va dukɔ si menya tsã wò gbɔ la nam yehowa naɖo nuwɔwɔ teƒe na wò eye fetudedie le yehowa israel ƒe mawu si ƒe aʋa la te neva sisi ge tso la gbɔ na wò
nyaƒetɔ ne enya ve nunye ko elabena efa akɔ nam ene ƒo nu kple wo dɔla nyɔnu xɔlɔ̃tɔe evɔ wònye nye mede wo dɔla nyɔnuwo dometɔ aɖeke nu o hafi
eye boaz gblɔ nɛ bena
nuɖuɣi ɖo eya ta teva natsɔ abolo asisi atadzitsi aɖu
tete wò bɔbɔnɔ nuxalawo kasa eye wòtsɔ bliti meme nɛ eye wòɖui ɖi ƒo ɖe kpɔtɔ emegbe wòtsitre gayi efɔ ge tete boaz de sana ƒe dɔlawo bena
mina wòafoe le bablawo hã domi eye migaka mo nɛ o milu ɖewo ɖe bablawo ŋu da ɖe anyi nɛ be wòafɔ eye migahe nya ɖe ŋu o
ale wòfɔe le agble la me va se ɖe ɣetrɔ eye wòƒo nu siwo wòfɔ la anɔ lu efa ɖeka eye wòtsɔe va du la me eye lɔƒoa kpɔ nu si wòfɔ tete wòɖe nu si wòɖuɖi ƒo pɔtɔ la de go hetsɔ nɛ eye lɔƒoa biae bena
afi ke nèyi ɖafoe le egbea eye afi ke nèwɔ dɔ le woayra ame si bu wò ale
ŋutsu si gbɔ mewɔ dɔ le la ŋkɔe nye boaz
Yehowa si mete eƒe amanuveve agbagbawo kple kukuawo la ayre. Ŋutsu la míaƒe ƒometɔe eye míasrɔ̃ɖia wònye.
Egblɔ na hã bena malé ɖokuinye ɖe yeƒe dɔla ŋu va se ɖe esime yeƒe nuŋeŋe blibo la nawu enu.
Enyo, vinye, be nèle dedem kple eƒe dɔla nyɔnuwo ne ame aɖeke magawɔ naneke wò le agble bubu me o.
Ale wòlé ɖokui ɖe Boaz ƒe dɔla nyɔnuwo ŋu hele fɔfɔ dzi va se ɖe esime lu kple ƒo ŋeŋe la wu enu eye wònɔ lɔƒoa gbɔ.
Naomi kple Ruth nyame dahewo. Gake lɔlɔ̃tɔea, Yehowa wɔ ɖoɖo le Mose ƒe sia me, abe ale wòdze le Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia, tawui asieke, kpukpui asieke kple wo ene be, ame dahewo kple amedzro nafɔ nuku yiwo dudu ɖi eye nuŋelawo le nuku ŋem. Ɖoɖo ya ɖevi na Ruth hã yi nyamedzro. Eva dzɔ be Ruth nuku fɔ ge le nuteƒe la Boaz ƒe agble me. Boaz nye Rahab, ame nye gbolotsã. Yi tsi agbe eyi Yeriho gliwo mua viŋutsu. Ɖo ŋku edzi be Naomi gblɔ na Ruth tso Boaz ŋu be míasrɔ̃ɖia wònye. Ruth ta ve kpikpi blave. Ame srɔ̃ɖiae nye ƒometɔ kplikplikpli yi nye ŋutsu yi si gome le be wòagbugbɔ ame alo kesinɔnu aɖe abe ƒomea ƒe anyigba ene aƒle bena wòagayi ɖe ame bubu si me o ke boŋ wòatsi ƒomea me. Eya ta ne ŋutsu aɖe kua, nɔvia bubu ɖia srɔ̃a yi wògblẽ ɖi. Ne Naomi srɔ̃ɖia ɖe Ruth la, srɔ̃ɖia ƒe domenyinuwo azu Ruth ƒe ŋgɔgbevitɔ, ame yi alé Naomi srɔ̃ yi kua ƒe ŋkɔ ɖe te. Mina míaɖo toa se ŋutinya ƒe akpa susuea tso Ruth ta tɔ kpukpui gbã. Naomi ye le nu ƒom na Ruth.
Nye, nye ma dzi dzidzɔ ƒe na wo be wòanyo na wo oa. Boaz, ame si ƒe dɔla nyɔnuwo gbɔ nenɔ la, enye míaƒe ƒometɔ. Kpɔ ɖa, ele lugbɔ ge egbeza le lugbɔƒe. Eya ta, le tsi, nàsi ami eye nàɖa avɔ ata ahayi lugbɔƒe la. Ke megana ŋutsu la nadze si wò o. Va se ɖe esime wòaɖu nu eye wòano nu vɔ hafi. Eye ne yi ɖa mlɔ anyi la, ekema lé ŋku ɖe afi wòmlɔ la ŋu. Emegbe nàyi aklɔ avɔ la fɔ gbɔ nɛ, amlɔ anyi. Ekema afia nu yi nàwɔ la o.
Nu siwo katã nègblɔ la, mawɔe.
Eye wòyi lugbɔƒe la, hewɔ abe ale si lɔƒoa gblɔ nɛ pɛpɛpɛ ene. Esi Boaz ɖu nu, no nu eye eƒe dzi gbɔ ɖe eme la, eyi be wòamlɔ anyi ɖe lu si woƒo ƒu la ƒe mlɔenu. Ke eva dzaa eye wòklo avɔ le eƒe afɔ gbɔ hemlɔ anyi. Le zatiƒe la, ŋutsu la ɖi vo eye wòbi kɔ eye kpɔ ɖa, nyɔnu aɖe mlɔ eƒe afɔ de. Tete wògblɔ bena,
wò ame kae?
Enye Ruth, wò dɔla nyɔnu ye. Keke woavɔ ɖe wo dɔla nyɔnu dzi elabena srɔ̃ɖiae nenye.
Yehowa ayra wò vinye. Eɖe wò lɔlɔ̃ fia fifia wu tsã elabena medze ɖekakpuiwo ame dahe alo hotɔ yome o. Eya ta vinye, megavɔ o. Mawɔ nu siwo katã negblɔ la na wò elabena nye dukɔ ƒe du blibo la nyae bena nyɔnu zazɛ nenye. Nyateƒee, nyee nye srɔ̃ɖia hafi, ke srɔ̃ɖia bubu li esi tsɔ ɖe gbɔwo wum. Tsi afi sia dɔ eye ne ŋu ke wòbe yeaxɔ wo la, enyo ne xɔ wo. Ke ne gbe be yemaxɔ wo o la, ekema meta Yehowa ƒe agbe be maxɔ wo. Mlɔ anyi va se ɖe ŋu nake.
Tete wòmlɔ eƒe afɔ de va se ɖe ŋu ke eye wòfɔ hafi asi ƒome nava kɔ. elabena egblɔ be
ame aɖeke megadze si be nyɔnu va lugbɔƒe o. Ɖo ta ɖe dzi si le ŋuwò.
Tete wòɖoe eye wòku lu dzidzenu ade ɖe eme eye wòli nɛ wòtsɔ yi dua me. Eye esi wògbɔ va lɔƒoa gbɔ la, ebiae bena,
aleke nede vinye?
Tete wòto nu siwo katã ŋutsua wɔ nɛ la nɛ hegblɔ bena,
lu dzidzenu ade siae wòtsɔ nam elabena egblɔ be megagbugbɔ yi lɔho gbɔ asi gbɔ lo.
Gbɔ dziri ko vinye, va se ɖe esime nanya ale yi nya la ava nɔ elabena ŋutsu la maɖe dziɖi o va se ɖe esime wòaɖo ta na nya la egba hafi.
Eye Boaz yi agbonu hebɔbɔ nɔ afi ma eye kpɔ ɖa srɔ̃ɖia si ŋu Boaz ƒo nu le la va yina.
Kɔ va bɔbɔ nɔ afi
eye wòyi ɖa bɔbɔ nɔ anyi eye wòɖe dumegã ewo hegblɔ bena,
mi bɔbɔ nɔ afi.
Tete wo bɔbɔ nɔ anyi.
Naomi, ame si gbɔ tso Moabnyigba dzi la le mía nɔvi Elimelek ƒe agble dzram. Eya ta meɖo be maka eta na wo bena ƒoe ƒle le nyaselawo kple nye dukɔ la ƒe ametsitsiwo ŋkume. Ne ebe yaxoe la, gblɔe nam ne mase elabena srɔ̃ɖia bubu aɖeke megali kpe ɖe ŋuwo o negbe nye koe gale yowo me.
Maxɔe.
Gbe si gbe naxɔ agblea ƒle le Naomi si la, gbe ma gbe naxɔ Moab nyɔnu Ruth si nye amekukua srɔ̃ hã ne amekukua ŋkɔ natsi eƒe domenyinu ŋu.
Nyemate ŋu axɔe na ɖokuinye o ne nye domenyinu nagagble o. Ke boŋua xɔ nu yi maxɔ hafi la na ɖokuiwo elabena nyemate ŋu axɔe o.
Tsa la, ne wole nane xɔ ge le Israel alo wole lidɔge eye wobe woaɖo kpe dzia, ekema ame ɖeka ɖi afɔkpa tsɔ nana nɔvia. Esia nye ɖase le Israel. Eya ta esi srɔ̃ɖia gblɔ na Boaz bena xɔe ƒle la, eɖe eƒe afɔkpa. Tete Boaz gblɔ na ametsitsiawo kple duametɔwo katã bena,
miawoe nye ɖasefo egbea be mexɔ Elimelek ƒe nuwo katã kpakple Kilion kple Mahlon ƒe nuwo katã ƒle le Naomi si eye mexɔ Moab nyɔnu Ruth, Mahlon srɔ̃, hã wòzu srɔ̃nye be amekukua ƒe ŋkɔ natsi eƒe domenyinu ŋu ne amekuku la ŋkɔ magatsrɔ̃ le nɔviawo kplɔ de du me o. Miawoe nye ɖasefo egbe.
Tete duametɔ siwo katã le agboa nu kple ametsitsiawo gblɔ bena,
miawoe nye ɖasefo.
Yehowa nawɔ na nyɔnu si le aƒewo me va ge la abe Rahel kple Lea, nyɔnu siwo kple eve ɖo Israel ƒe aƒe la te la ene. Wòalɔ ne de dzi le Efrata eye wò ŋkɔ nenyɔ le Bethlehem.
Eye vi si Yehowa ana ɖetugbi sia nadzi na wò la, nana wò aƒe nanɔ abe Perez, ame si Tamar dzi na Yuda la ƒe aƒe ene.
Ale Boaz de Rut wòzu srɔ̃a. Eye esi wòdo egbɔ la, Yehowa na wòfɔ fu dzi ŋutsuvi. Tete nyɔnuwo gblɔ na Naomi bena,
woakafu Yehowa si mete xɔ na metɔ wò o.
Eye woanyɔ eƒe ŋkɔ le Israel.
Afa akɔ na eye wòakpɔ dziwò le wo nyaga kuku me.
Elabena lɔho yi lɔ wò eye wòde ŋutsuvi adre nu na wò kpɔ edzi la edzi na wò.
Eye Naomi xɔ ɖevi la ɖe akɔ eye wòzu enyi la. Eye aƒelikawo tsɔ ŋkɔ nɛ hegblɔ bena,
o dzi ŋutsuvi na Naomi.
Eye wona ŋkɔe be Obed. Eyae dzi David fofo Isai. Perez ƒe dzidzimeviwoe nye si. Perez dzi Hezron. Hezron dzi Ram. Eye Ram dzi Aminadab. Aminadab dzi Nahason. Eye Nahason dzi Salma. Salma dzi Boaz. Eye Boaz dzi Obed. Obed dzi Isai. Eye Isai dzi David.
Thank you.
nu kai ne srɔ tso Naomi ƒe kpɔɖeŋua me. Ade dzesi be togbɔ be Naomi to nɔnɔme sesẽ geɖewo me hã, eye dzi ɖo ŋu ɖe Yehowa ŋu be ave ye nu. Nu kae miate ŋu asrɔ tso Boaz gbɔ? Ewɔ Yehowa ƒe mɔfiamewo dzi pɛpɛpɛ. Ruth ka ɖe edzi be Boaz ade bubu ye ŋu. Womeƒo wo ɖokui ɖe agbe gbegblẽ nɔnɔ nuwɔna aɖeke me o. Nu kae miate ŋu asrɔ tso Ruth gbɔ? Ruth dzo le eƒe ƒometɔwo gbɔ le wo de, le yi wòdi be yeasubɔ Yehowa ta. Eɖee fia be xɔlɔ̃ va vãe ye nye na Naomi, eye wòɖe lɔlɔ̃ nuteƒewɔwɔ, vevesese ɖe ame nu kple dɔmenyo fiae. Ruth nye dɔ sesẽwɔla. Togbɔ be Boaz wɔ ɖoɖo be nukua fɔfɔ nanɔ bɔbɔe na Ruth hã, efɔa nukuawo le agblea me va se ɖe fie. Ruth ta ve kpukpu wuiatɔ̃ va se ɖe wuiadre. Eɖe ɖokuitsotso sa vɔ ƒe gbɔgbɔ fia, eye wòlɔ̃ be yeaxɔ ɖe Naomi teƒea ɖe Boaz le amesrɔ̃ yi ku nɔvi ɖeɖe ƒe ɖoɖoa nu. Eya bia be wòaɖe ŋutsu yi tsiwui sasãsã. Nu kae miate ŋu asrɔ̃ tso Yehowa ŋu le ŋutinya ya me? Edze ƒã le Ruth ƒe agbalẽa me be Yehowa nye Mawu amenuvela yi via subɔla wɔ nuteƒewo nu. Yehowa yra Naomi wò xɔmamayɔvi, eye eya na wò kpɔ dzidzɔ. Yehowa yra ahosi dahe Ruth yi menye Israelvi o, eye wòsubɔ alakpamawo Kemos tsã. Ekpɔ srɔ̃ɖe, edzi ŋutsuvi, eye wòva zu Kristo mama. Togbɔ be nɔnɔme sesẽwo do mo ɖa hã, Yehowa kpɔ gbɔ be eƒe tameɖoɖo yi nye be Mezia nava va me. Ne míede ŋugble le ale yi Mawu yra Ruth ŋua, míakpɔ ale yi gbegbe wòle vevie be míaka ɖe Mawu dzi, ahaxɔ edzi ase bliboe be eli, eye be zua teƒeɖoɖo na ame yiwo dina vevie abe ale Hebritɔwo ta wui ɖeke kpukpui ade gblɔe ene. Ruth, Naomi kple Boaz ka ɖe Yehowa ƒe ɖoɖowo dzi bliboe, eya na ame nyo na wo. Eya ta, mina míawɔ ɖe Biblia me ɖaŋuɖoɖo yi le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5 kpukpui ade kple adre la dzi. Afi gblɔ be, mi bɔbɔ mia ɖokui ɖe Mawu ƒe asi sesẽ la te, bena wòado mi ɖe dzi le ɣeyiɣi si sɔ la dzi, esime miedro miaƒe dzimaɖitsitsiwo katã ɖe yama dzi, elabena elia be na mi.